Dāmas un kungi, Liepājas teātra pīpētavas sarunas. Tas ir raidieraksts, kurā aktieris Gatis Maliks un dramaturģa Rasa Bugavičuta Pēce iztaujā aktierus, režisorus, teātra cilvēkus par to, kas notiek teātrī, piemēram, kā aktieris jūtas, kad neseņem balvu vai neiegūst kāroto lomu. Sarunas notiek brīvā atmosfērā, kā jau tas piedien pīpēta vai un tāpēc arī mūsu sarunā raidierakstā par raidierakstiem raidnīca Gatim un Rasei jautāju, vai sarunas, ko varam klausīties raidierakstā Liepājas teātra pīpētavas sarunas, pat tiešām ir kā teātra pīpētavā, bet tomēr tiek cenzētas.
Mēs cenšamies necenzēt neko, mēs uzaicinot viesus arī uzreiz pasakām, ka mēs vienkārši parunājamies stundu un to varēs dzirdēt arī kāds cits. Un tāds arī bija pamatmērķis, ka dzīves stila žurnālu intervijās vai kultūras ziņu sižetos, jā, tas vienmēr ir tā, nu, tā ir tāda fasāde, ko aktieri un teātri cilvēki tā kā palaiž uz āru, bet tu nekad nezini to virtuvi. Un tieši tāpēc tās ir pīpētavas sarunas, jo pīpētavās vienmēr viss notiek mazliet brīvāk un nepiespiestāk. Un tā doma arī mēs to veidojām. Nu, ka te var palūrēt paslēgas caurumu, kāds tas teātris ir, nu, bez tā, jeb kāda spožuma, vienkārši, nu, kā lietas tiešām notiek.
Zin, kas man liekas vēl baigi interesanti, kas varbūt kaut kā drusku arī šo visu, nu, to atklātību paspilgtina, ir tas, ka dīvainā kārtā, nu, teātra vidē strādājušiem cilvēkiem tāpat citam par citu ir kaut kādas klišejas un priekšstati, un rekur tur par kritiķiem mums, protams, ir vesels pūrs ar visādiem priekšstatiem un klišejām, un tad vēl kaut kas tam līdzīgs, un tad mēs vienkārši tiešām arī paši cenšamies tās kārtas atklāt un pateikt, nu, bet pagam, man liekas, ka ir tā un tā, kā tad tur ir īstenībā, un tad tur arī tā atklātība rodas, nu, ka mēs, man liekas, atļaujamies arī paši būt pietiekami naivi un kaut kādi arī tādi, varbūt, nezinu, aizdomīgi pret kaut kādiem jautājumiem. Nu, kas, jā, a, kam tad mums te galgalā ko rādīt un pierādīt?
Jā, tā vienkārši, jo vienkāršāk jau labāk. Es arī esmu gatavs, nezinu, Nu, man tieši tāpēc patīk šīs sarunas, ka mēs te neskaram kaut kādus, tiešām, kā tu teici, augstos plauktus, ka mēs pa zemajiem plauktiem te dzeram balzām un pīpējam. Un es pat gribētu vairāk, es gribētu, lai tāds Seņkovs pateiktu, kurā teātrī viņš nekad neiestudēs, vai tāda Kučinska pateiktu, ar kuru režisoru viņu vairs nekad mūžā negribētu strādāt. Protams, ka visiem ir kaut kāda bišķiņa, viņi sevi arī paši cenzē, bet mēs uz to ejam, ka viss ir tā brīva, nepiespiesti un tā. Tas mūsu podcasts tāds nišas produkts, man liekas, ka, nu, kā lai to noformulē, ka, labi, es neformulēšu, es nevaru tādu noformulēt.
Bet jūs neesat nožēlojuši kādreiz, ka esat pateikuši, ko jūs domājat par kādu citu teātru vai kādu režisoru, piemēram, vai kritiķi?
Pagaidām nav nācies nožēlot.
Jā, pagaidām nav nācies.
Iespējams, ka man jau būtu jānožēlo, jo es esmu pamanījis, ka šis ir tas podcasts, ko cilvēki arī teātra cilvēki klausās pa kluso.
Mhm. Varbūt tāpēc mēs nesaņemam tos jautājumus, jo īstenībā klausās visvairāk tieši teātra cilvēki.
Jā, un kā, nu es te prasīšu par citu teātri, jo es esmu cita teātra cilvēks, un man liekas, ka mēs esam pieskārušies visādiem augoņiem, neizsāpētām sāpēm, un ka vienkārši mums tā publika klausās, bet nu, viņi klausās tā, es nezinu, kā laso, ja tu aizēji uz frizētavu, un tur ir nolikts Rīgas laiks un privātā dzīve, Tad tu visticamāk Rīgas laiku atstās tur pat stāvam un izlasīs ātri privāto dzīvi, apskatīsies, kas tur ir. Un man liekas, ka ar mūsu podcastu ir bišķiņ līdzīgi, ka cilvēki to klausās, bet viņi tā pa kluso klausās.
Es sev pieķēru pagājušajā reizē, ka tad, kad es pat, nu, man bija grūti publiski pateikt, ka man nepatika Ivaškēviča izraidītie. Bet tagad, rekur, es saku šo vēlreiz un ir vieglāk. Es esmu pie kaut kādas atklātības pakāpes arī pat nonākus pateicoties tam podcastam.
Jo tā atklātība ir tas, kas tiešām piesaista, un tas ir tas, kas arī notur uzmanību, un kaut kāds arī tas pārsteiguma moments, vai nu, ka, nu, nav tāda tā sajūta, ka es jau zinu visu, kas būs un kā tas būs, bet kā jūs redzat, kāpēc ir tāda bišķiņa, tā, kā Gats teica, aizmirst tādā slepenības sajūta klausoties, nu, kāpēc tas tā ir? Jo, nu, tas ir interesanti, tas tiešām ir interesanti, bet kāpēc vajag tā pa kluso?
Nu, mums tas spīļu dīķis Latvijā, Latvijas teātrī, viņš ir ļoti maziņš. Un kā jau mēs te varam rezumēt, visi baidās viens otru aizskart, baidās pateikt kaut ko par daudz vai kādam netīšām ieknāpt. Un tad ir tādas pīpētavas sarunas, kur tu it kā sēdi trietā, četratā un vienkārši pļāpā. Un tajā brīdī varbūt tu neiedomājies, ka šitais aizies vēl tur lielākai publikai un tad kaut kā tā.
Nu jā, man liekas, ka tas ir arī principā pārfrāzē, jo to, ko Gats saka, tas ir tāda skaista definīcija arī tam, ka tas teātris ir kolektīvā māksla un mēs esam baigi atkarīgi cits no citi. Nu, tādā profesija līmenī, pat nevis vienkārši cilvēciskā, bet, nu jā, ja es kādam kaut ko pateikšu baigi tādu driebīgi, nu tad droši vien kādu laiciņu neviens negribēs baigi iestudēt to, ko es esmu uzrakstījusi. Nu, kaut vai tā, un tā ir līdzīga ar vispārēju, arī ar jautājumiem un tā tālāk.
Otrs puss, ja kādam ir kaut kas šausmīgi sasāpējies kādam teatru cilvēkam, un viņš to grib pateikt, tad šī ir īstā vieta, kur to pateikt. Tas ir tā, tiem, kas pašlaik to dzird, ja? Droši piesakieties un pasakiet, kurš jūs ir aizvainojis Latvijas teātrī. Mēs palaidīsim visiem pārējiem, lai klausās. Bet es gribētu arī uzsvērt to, ka podcasts ir tāds mēdījis, kurā viss notiek on the go un... Cilvēki nenoslīpē savu viedokli, cilvēki ļoti nenoformulē. Tas, ko viņi pasaka podkāstā, iespējams pēc mēneša jau var izklausīties citādāk, viņu viedoklis var mainīties. Un, man liekas, tur ir arī kaut kāda burvība tajā, ka, nu, ka tu to cilvēku redzi bez kaut kādiem izskaistinājumiem, ka viņš tiešām sēž pīpētavā un runā. Un, nu, vēlreiz jāuzsver tas, ka tā ir iespēja paskatīties uz cilvēkiem, kurus es to esi redzējis photoshopētās bildēs, teātra programmiņās vai dzīves stila žurnālos, kad viņi ir bez kaut kādiem filtriem šeit pieejamāki.
Arī mūsu saruna ar Liepājas teātra aktieru Gati Maliku un dramaturģi Rasu Bugaviču Tipēci noritai brīvā gaisotnē, kurā uz brīdi mums pievienojās arī režisors Dmitrijs Petrenko, kurš nejauši bija ienācis teātra pīpētavā. Un tā nu arī man izdevās parunāt ar režisoru, ko viņš domā par Liepājas teātra pīpētavu sarunām, jo ir bijis gan viesis, gan arī šo raidierakstu klausās. Visu ierakstu, un ko man pastāstīja, gan režisors, gan arī raidieraksta veidotāji, var noklausīties Latvijas Radio raidierakstā Raidnīca. Klausāmies podkastus un tiekamies jau nākamsestdien.